Tämä on Podplay Podcast.
Synnyin pienellä paikkakunnalla, Pirkanmaalla, niin sanotusti avioliiton ulkopuolisena lapsena ja isästä tuli tieto vasta myöhemmin, mutta se oli oikeastaan se. Ja siitä sitten siirryttiin aika nopeeta niin kuin isommalle paikkakunnalle johtuen siitä, että pienen paikkakunnan paineet on ja häpeä, mitä siihen maailman aikaan varmaan ehkä enemmänkin oli niin kuin vallalla, niin vaikutti äitini päätökseen. Minun biologiseen perheeseeni kuului niin kuin ihan alkuun vain minä ja äiti. Ja äitini tutustui sitten jossain 60-luvun puolen välin jälkeen tulevaan isäpuoleeni. Ja he menivät naimisiin sitten jossain 60-luvun siinä loppupuolella. Sisarenihan syntyi pakkastalvena 68. Ja se tarkoitti sitä silloin, että kun asuimme todellakin hellahuoneessa, mikä oli aika kylmä, niin saatiin silloin kunta pysty meille osoittaa vähän paremman asunnon ja muutettiin. Ja mulla oli hänestä hyvinkin lämpimät muistot silloin alkuvuosina siinä. Ja kyllähän minä olin tietenkin isoveli ja isoveli, hän teki aina kaikenlaisia kommervenkkejä siinä. Mutta ei mulla niin kuin sillä tavalla, muistan muutaman joulun siinä, että sisäreni sai muun muassa nuken joululahjaksi, ja millä minä sitten kyllä leikin, mutta joka tapauksessa. Minun muistoni äidistäni on pelkästään lämpimiä, eli pidin häntä kyllä niin kuin erittäin. Hän välitti minusta sen ja myös sisarestani. Se mikä on niin kuin se muisto, niin se on vain ainoastaan tämmöinen positiivinen lämmin muisto. Isäpuoleni sen sijaan oli hyvinkin tälleen niin kuin alkoholiin taipuvainen kaveri ja kävi kyllä töissä pitkäänkin, mutta sitten hän joutui liikenneonnettomuuteen, jonka jälkeen hän ilmeisesti muuttui niin kuin työkyvyttömäksi ja sitten alkoholi tuli niin kuin voimakkaammin siinä esiin, mutta oli se jo ennen sitä, eli ne niin sanotut lauantai-päivät oli aina semmoista lottoa, että sitten tuli voitto, kun isä tuli selvinpäin kotiin, mutta hyvin usein se oli niin, että tultiin juovuksissa puolitoin ja asuimme sitten kuitenkin semmoisessa hellahuoneessa, että kyllähän se sitten niin on, että lapset ja kaikki heräsi siihen meuhkaamiseen ja meteliin ja uhkailuun, että hän oli hyvin ilkeä mies. Hänellä oli vähän kättä pidempääkin välillä siinä. Siinähän se tarkoitti sitä, että lähdettiin sitten naapuriin karkuun välillä. Ja ei siihen virkavaltaa oikeastaan koskaan apuun tullut, mutta sanotaan nyt näin, että kyllä se naapurin setä sitten rauhoitti sen tilanteen niin, että me sitten pystyttiin jossain vaiheessa takaisin siirtymään sinne kotiin. Että sitten oli kaveri sitten sammunut sinne tai muuten vaan sitten anteeksi pyytelevä oli siellä. Mutta ehkä se enemmänkin kohdistui minuun, kun olin niin sanotusti, en ollut hänen lapsensa, niin se oli ehkä semmoinen, mikä siihen vaikutti. Isäpuolen käytös varmaan oli aika yleistä sen ajan miehissä, eli he ovat sotaajan lapsia. Eli isäpuolen oli syntynyt vuonna 1941, eli niin sanotusti sodan keskellä, ja ei hänen isänsä saanut minkään asteista apua sitten sodan jälkeen niihin traumoihin ja muihin, että kyllähän se on kohdistunut ne ongelmat sitten siihen, niihin omiin lapsiin ja vaimoon ja siihen ympäristöön. Ja alkoholihan on varmaan näytellyt heidänkin elämässään aika pienestä pitäen niin kuin ollut läsnä. Ja kyllähän se heijastuu sitten, menee sukupolvelta toiselle sitten tämä kirous. Että semmoinen lähimmäisen rakkaus on varmaan puuttunut siinä 40-50-luvun lapsuudessa moneltakin. Silloin ei ollut oikeastaan mitään merkkejä vielä äitini sairastumisesta, mutta varmaankin siinä 69 loppuvuodesta varmaan jotain rupesi ilmeneen, koska muistan ne pitkät sairaalajaksot, mitä siinä niin kuin oli alkuun viikon kaksi. Ja sitten äiti tuli takaisin. Sitten hän oli jo niin, että keväällä 70, niin meni ilmeisesti niin huonoon kuntoon, että äitien päivänä toukokuussa hän sitten menehtyi leukemiaan. Meidät sitten sijoitettiin kesäkuussa. Minut sijoitettiin Pirkanmaalle lastenkotiin ja sisareni, isäpuoleni otti sisareni mukaansa ja vei hänet tänne pääkaupunkiseudulle. Ja sisareni sijoitettiin sitten viranomaisten toimesta pääkaupunkiseudulla olevaan lastenkotiin. Minuthan sijoitettiin sitten, muistan se oli kesäkuun alkupuolta, kun taksilla mentiin isäpuoleeni kanssa lasten kotiin. Ja se kuukausi siinä välissä, mikä oli, niin siitä en muista kyllä juuri mitään. Kyllä se sitten loppujen lopuksi varmaan pienelle pojalle on ollut aika iso trauma sitten. Trauma, mutta sitten lasten kotiin mennessä, niin siellähän olikin hyvä vastaanotto. Ja se, että muistan, että päällä niin ei ollut mitään muuta kuin uimahousut, kun menin sinne. Ja siellä tytöt otti minut vastaan ja lähdettiin leikkimään ja sain välipalaa. Ja siitä se sijoitetun lapsen elämä alkoi. Siellä oli paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Tai nuoria lapsia, eli siellä oli ihan tommosia niin kuin sanotaan nyt näin 1-2-vuotiaita lapsia ja sitten oli melkein parikymppisiä äijänköriläitä. Ja sen muistan, että siihen aikaan sai polttaa tupakkaakin missä vaan, että tähän päivään niin kuin verrattuna se on aika hauskaa, että siellä ja kuitenkin nämä nuoret peteli tupakkaa ja niin kuin näin jälkikäteen ajateltuna. Ja silloinhan se oli ihan tavanomaista, mutta siis silloin sinä aikana, kun minä menin sinne, niin siellä oli erittäin niin kuin sanotaan nyt näitä hyviä nuoria lapsia, eli vastaanotto oli todella niin kuin lämmin ja siellä oli hyvä yhteishenki. Tämä lastensuojelulaitoshan oli niin kuin todella kauniilla paikalla, iso puutarha, metsää, isot leikkimökit, jalkapallokenttä, lentopalloa. Et silleen, että mehän ylläpidimme tätä puutarhaa leikkaamalla nurmikoita ja keräämällä marjoja ja muuta semmoista. Se oli ihan niin sanotusti bisnestä, eli saimme siitä myös palkkaa ja kesälomathan oli ihan mainio aika, että meillähän kyllä tekemistä riitti, että olimme kovia, meillä oli olympialaisia ja muuta tämmöistä useampana kesänä siinä ja rakenneltiin majoja ja käytiin uimassa, että siinä oli järvi lähellä ja kovia oltiin kalastamaan kavereiden kanssa, että kyllähän se semmoinen niin sanottu veljeyteen tai tämmöiseen niin kuin sisarillisuuteen se perustui hyvin pitkälle se, että siellä oli tytöt ja pojat niin kuin tehtiin paljon asioita yhdessä. Isäpuolenihan asui samalla paikkakunnalla, missä minä olin sijoitettuna ja hänhän kävi kyllä minua sitten lastenkodilla tapaamassa ja taksilla tuli ja juovuksissa oli ja olin hänen kanssaan muutaman viikonlopunkin, sain viikonloppuloman, kun hän vannotti, että ei juopottele, mutta kyllähän se nyt juopotteluahan se nyt oli tietenkin sekin aika, mitä mä hänen kanssaan siellä vietin ja kaikkein kamalimpia kokemuksia hänestä oli se, että hän tuli kouluun muutaman kerran niin kuin juovuksissa tuomaan mulle jotain pakettia, niin se, että joutuu muiden lasten pilkan kohteeksi sen takia, että isä on niin sanotusti alkoholin viety mies, mutta se oli vain oikeastaan siinä ensimmäisellä toisella luokalla, että sitten se loppui. Ja hän menehtyi sitten alkoholin aiheuttamiin sairauksiin varmaan sitten siinä 70-luvun puolen välin jälkeen, 76-77. Hän oli kuitenkin aika nuori mies, ei hän ollut 40 tai olla silloin, kun hän menehtyi siihen. Mutta sitä viinajuontia nyt oli ollut sitten päivästä toiseen parikymmentä vuotta, niin silloin kun mä menin sinne, niin kuin sanottu, niin se oli sitä 2 ikävuodesta tonne melkein 20, niin lapsia oli varmaan 20. Sitten plus se, että siellä myös asui henkilökuntaa. Siellä ihan yläkerran huoneessa, niin taisi olla 4 kappaletta. Henkilökunnan edustaja asui siellä ylhäällä ja sitten vielä tämä johtaja asui omassa asunnossaan siinä. Mutta sitten kun se muuttui jossain vaiheessa niin, että 70-luvun puolen välin jälkeen, niin lasten lukumäärä oli ehkä 15 kappaletta ja henkilökunta ei enää asunut siellä. Että se muuttui sillä tavalla se ympäristö siinä. Se oli ehkä parempikin niin, että lasten määrä vähän pieneni, että se semmoinen, että kun meitäkin saattoi olla 3 poikaa pienessä huoneessa, niin olihan se nyt aika ahdasta, että sitten jossain vaiheessa muuttui niin, että jokaisella oli oma huone. Että se oli semmoista yksityisyyttä, tuli ehkä enemmän siinä. Siihen maailman aikaan ei tämä tämmöinen niin kuin ammatillinen osaaminen välttämättä ollut niin vahva, mitä tänä päivänä vaaditaan lastensuojelulaitokselta. Täytyy olla suunnilleen ylempi AMK tai yliopistotutkinto tai jotain muuta, että siihen maailman aikaan siellä oli aika useitakin semmoisia, niin kuin sanotaan nyt näin, että 20 vuoden molemmin puolin olevia työntekijöitä ja sitten oli sitten muutamia tietenkin varttuneempiakin. Perheellisiä ei paljoakaan ollut. Ja sitten pääsääntöisesti henkilökunta oli niin kuin naisia. Eli ensimmäiset miehet tuli siinä, nekin oli niin kuin kesätyöntekijöitä, ne tuli siinä 70-luvun alkupuolella. Ja sitten siitä lähtien melkein aina odotettiin, että tuossa kesät tulee miestyöntekijä. Miehillähän oli erilainen tietenkin ote meihin poikiin. Että se varmaan oli se, että se justin se urheilu ja kalastaminen ja retkeily ja tämmöinen, niin se sujuu jotenkin heiltä ehkä helpommin. Se, että lähdettiin ei meillä mitään moottorivenettä, että mehän mentiin soutamalla saariin ja teltat mukana ja kalavehkeet ja muut, ja saatettiin olla siellä useampikin yö. Ja välillä oltiin myrskyn kourissa niin, että ei päästy pois sieltä, mutta niin kuin sanotaan, että niin kuin se henkilökunta oli silleen, että sitten siinä 70-luvun puolivälissä, kun tämä lastensuojelulaki muuttui, niin sitten ruvettiin myös sitä ammatillista opetusta ehkä enemmänkin laajentaa tässä Suomen maassa, niin silloin muistan, niin siellä niin kuin useampikin työntekijä lähti sitten niin sanotusti täydennyskouluttaa itseensä, ja tuli niitä sosiaalityöntekijöitä, oli yksi tai kaksi kappaletta sitten siellä. Kyllähän siellä sitten 70-luvun loppupuolella, kun nämä systeemit muuttuivat niin kuin muutenkin kuin lain ja muiden puitteissa, niin ja se vanha johtaja jäi sitten eläkkeelle, niin se systeemi muuttui niin kuin ihan täysin silleen, että siellä ruvettiin tekemään sääntöjä ja tuli niin kuin erilaiset tulkinnat meistä lapsista, sanotaan nyt näin, että kaikkihan me oltiin niin kuin traumakokeneita lapsia, eihän me nyt millään tavalla mitään tasapainoisia varmaan kukaan meistä ollut, mutta sanotaan nyt näin, että ehkä se tulkinta oli raaempaa sitten siinä 70-luvun loppupuolella. Tosin kyllä itsekin olin sitten jo murrosikäinen ja muuta, että kyllähän se maailma muuttuu sen lapsen ja nuoren päässäkin siinä, että siinä myllertää mieli. Lastenkodilla oli silleen vähän niin kuin se, että niin kuin sanot, että tehtiin kesällä kaikkea hauskaa, niin kuin käytiin kalassa ja saaressa, mutta se, että meillä siellä ei ollut niin kuin niin sanotusti rahaa sitten oikeastaan mihinkään semmoiseen niin kuin maksulliseen hauskanpitoon. Eli Särkänniemi haavattiin vasta, oli kanssa 74-75, eli siellähän me nyt päästiin sitten aina silloin tällöin käymään, mutta rahaa ei ollut siis niin kuin tämmöistä. Me saatiin ahkeruusrahaa kerran viikossa, olikohan se nyt markka, ja sitten se nousi vitoseen, ja sitten taisi olla 10 markkaa sitten jossain, sitten kun rupesi olemaan vähän niin kuin ikää enemmän, mutta vaatteisiin ja huvituksiin ei juurikaan rahaa ollut, että se jääkiekkoottelussa käytiin pari kertaa vuodessa ehkä, ja justiin se Särkänniemen sitten oli yksi semmoinen, mutta sekin tarkoitti sitä, kun me leikattiin sitä nurmikkoa, saatiin siitä sitä palkkaa, niin käytiin niillä rahoilla, että en muista, että olisiko se ollut niin, että no uimahalli, sen mä muistin, että me käytiin, siihen maailman aikaan liikuttiin aina niin kuin linja-autolla, niin uimahallissa muistaakseni käytiin kerran kuukautta, ja se oli vielä sitten täällä Pirkanmaan pääkaupungissa, se oli se vanha uimahalli, niin muistan vaan, kun menimme sitten linja-autolla sinne, niin sehän tarkoitti sitä, että puolet linja-auton väestö oli lastenkotilaisia, että se oli semmoinen joka kuukausittain hauska retki kyllä sinne, että silloin saatiin aina sitten jotain ehkä muuta kivaa siihen vielä päälle. Kun minut sijoitettiin lastenkotiin, sitten siinä oli niin kuin alkuvaiheessa oikeastaan ensimmäiseen 3 vuoteen ei tapahtunut mitään semmoista ihmeellistä, mutta sitten rupesi tulemaan tämmöisiä niin kuin mahdollisia sijaisperheitä. Ei multa niin kuin suoraan koskaan kysytty sitä, että haluaisinko minä mennä johonkin. Ehkä siinä voi olla, että siinä tarkkailtiin sitä, että miten mä sopeudun ympäristöön ja tälleen, että sitten kun se tasapaino löytyi siinä, niin sitten ruvettiin ehkä viranomaistenkin tahoita katsoa, että olisiko se mahdollista, että jos joku perhe haluaisi ottaa minut. Ja siinä parikin tarjokasta sitten oli siinä 70-luvun puolivälissä, mutta mä en niin kuin lämmennyt sille ajatukselle, että mä olisin mennyt. Ja se on sitten niin kuin jälkikäteen ollut kyllä, sanotaan nyt näin, että se on ollut semmoista suurta viisautta, koska ikävä kyllä tuossa oli muutama kasvinkumppani semmoinen, joka oli ollut näissä sijoitusperheissä, niin sitten niitä oli. Oltiin otettu uusi nukke perheeseen, mutta kun se ei ollutkaan kiva sitten, kun se tuli vähän vanhemmaksi, niin sitten se nukke oli helppo heittää takaisin sinne romukoppaan. Siinä kyllä ne sijaisvanhemmat kyllä ajattelivat nokkaansa pisemmälle, että mitä ne sillä ihmiskohtalolla niin kuin pahimmoillaan voi tehdä. Parikin kappaletta oli silleen, joka lastenkodissa sitten tuli ja meni ja tuli takaisin sitten. Että onneksi oli sitten se paikka, mihinkä pääsi takaisin. Se, että se tunteella leikkiminen on kyllä mun mielestä, se on niin julmaa aikuisten puolelta, että en. Mutta itse en niin kuin, en lämmennyt siihen. Että anteeksi vaan niille, jotka minut olisi halunnut. Mutta se on vaan semmoinen, että koin kyllä oloni turvalliseksi siellä lastenkodissa. Mulla on ollut semmoinen hyvä tuuri siinä mielessä, mutta haluttiin niin kuin tämmöiseksi viikonloppulapsiksi yhteen perheeseen siellä Pirkanmaalla. Ja vietinkin siellä useammatkin lomat, jouluja, pääsiäinen ja vappuja, juhlapyhiä. Jouluhan oli sitten semmoinen, niin kuin, että lastenkodissa olin tottunut semmoisiin tiettyihin jouluihin, mikä oli mun mielestä niin kuin hienoja hetkiä, mutta oli hienoja hetkiä kyllä tällä sijaisperheessäkin. Jättänyt niin kuin syvän jäljen sitten, kun vanhemmiten tuossa muutamia kavereiden mukana ollut jouluja viettämässä, että kun se viinajuonti on ollut siellä se pääasiallinen, mä oon ihmetellyt aina sitä, että kun se ei kuulu minun jouluun millään tavalla. Että kyllä se sijaisperheen merkitys näissä tietyissä juhlapyhissä, niin se on ollut kyllä ihan hieno. Se, että minkä takia on mut varmaan lomitusperheeseen sitten haluttiin, johtui varmaan siitä, että heillä oli niin kuin useampi lapsi siinä ja sitten tämä nuorimmainen oli sitten vähän niin kuin heillä oli niin kuin useampi vuosi sitten kuitenkin niin kuin seuraavaan lapseen, niin vähän semmoista ehkä kaveriksi hänelle sitten menin siihen. Ja oltiinkin kavereita niin pitkään, että käytiin ammattikoulukin, oltiin samalla luokalla ja sitten kävi niin, että armeijan jälkeen mä sitten muutin pois paikkakunnalta ja... Vuonna 70 hän, niin kuin sanottu, kun sijoitettiin lastenkotiin, mulla alkoi samana syksynä sitten koulu ja se oli niin sanotusti peruskoulu, mikä oli ensimmäisiä Suomen maassa siihen maailman aikaan. Ja muistin tämä johtaja mut sinne vei sitten sinne luokkaan. Meitä oli kaksi luokka-astetta ja sen mä muistan sitä ekasta päivästä, että mulla ei ollut niin kuin pulpettia siinä ollenkaan ja mä joudun sinne seisomaan siellä taulun edessä hölmönä yksinään ja muut tuijotti mua ja sitten se opettaja vastasi, johtuen siitä, että se opettaja keskusteli tämän johtajan kanssa ja sitten mulle osoitettiin sieltä paikka, mutta mä en niin kuin, hän oli kyllä hyvin ikävä opettaja. Johtuiko se siitä, että hän oli tämmöinen jo vähän vanhempi, varttuneempi naishenkilö, että oli ollut ikänsä opettajana ja oli ollut siellä kansakoulussa sitten jo ja siellä on sitten kuitenkin nämä säädyt hyvin pitkälle niin kuin noudattanut hänen tätä tämmöistä palkitsemisjärjestystään. Eli kun oli lastenkotilapsi, niin kyllä se kaikki vuotavat räkänokat ja epäsiistit vaatteet ja tämmöiset, niin hän toi kyllä ne julki ja sitten kaikki kirjoitusvirheet ja muut ja naureskeli siinä. Niin kyllä mulla oli ainakin toi koulun aloitus, ensimmäinen ja toinen luokka, niin ne oli kyllä niin kuin, ne oli suoraan sanoen hirveitä, enkä niin kuin halunnut mennä kouluun. Kun ajattelin, että minun omat lapseni on aina halunnut mennä kouluun. Että minä olen kyllä kertonut näistä omista kokemuksista niin seikkaperäisesti, mutta mun koulunkäynti on ollut niin kuin alusta lähtien on hyvin vaikeaa. Mutta se johtuu varmaan siitäkin, että mä en tuntenut ketään siellä koulussa, että muuthan oli ollut jossain missä liepäiväkerhoissa ja yhdessä, että tunsivat toisensa ja muuta. Mutta se, että mikä niin kuin sitten ala-asteella myöhemmin se, että lapset, muut oppilaat eivät niin kuin minua hylje, että päinvastoin, että mulla oli paljon hyviä kavereita siellä ja on vieläkin. Se on niin kuin huvittavaa, että on vielä muutama semmoinen kaveri, jonka kanssa ollaan vieläkin tekemisissä. Ja kuitenkin tässä rupeaa olemaan melkein 60, niin kyllähän se nyt jotain kertoo. Kertoo, että ne lapsuusajan kokemuksethan on aina monta kertaa semmoisia, mitkä kun ne kulkee käsi kädessä koko läpi elämän, niin sitten kun muistaa niitä, joiden kanssa on sen ensimmäiset askeleet ottanut, niillähän on merkitystä. Kyllä mä voisin sanoa näin, että ala-asteella nyt varsinkin, että viides luokka nyt oli poikkeus, että tuli uusi opettaja. Uusi opettaja, eli muuttui kolme sarjassa, kun oli niin paljon oppilaita, niin sitten tuli tämmöinen miesopettaja ja hän oli reilu. Mutta mehän ruvettiin olemaan jo sitten vähän semmoisia niin kuin esipuberteetti-ikäisiä, että meitä oli aika paljon siinä poikia ja meillä rupesi olemaan kaikennäköisiä kommervenkkejä. Sitten mä niin kuin siinä keväällä niin kuin mietin, että ei tästä tule mitään, että mun keskiarvo on pudonnut ihan. Ja muutenkin oppiminen on niin kuin kärsinyt siinä. Niin sitten mä pyysin niin kuin paluuta takaisin vanhalle luokalle niin sen takia, että mä halusin opiskella. Mikä on tänä päivänä miettiin, että miksi tein niin. Niin ehkä se oli ihan hyväkin, että tein, mutta viidennellä luokalla koulussa niin varkkumuoti tuli kovinkin kaikille lapsille ja nuorille, niin meillä nyt ei kyllä sellaisiin ollut rahaa kyllä, että halpavehkeitä peteleen päässä tai päällä ja kyllä se kyllähän siellä sitten semmoista pientä kiusantekoa niistä sitten myös tuli, että kun ei ollut oikein merkkisiä farkkuja jalassa. Piiverit maksoi 129 markkaa. Ranserit sai 50. Ei no katkera. Mutta sitten se yläaste, niin että koulu oli Pohjoismaiden suurin luokkaa, tai niin kuin luokkia oli, mekin oltiin niin kuin K-luokalla, et kertoo sitä, että siellä oli niin kuin todella paljon oppilaita. Luokkakoot oli 33-35 oppilasta. Sitten siellähän oli tämmöisiä, siellä oli tarkkailuluokkaa, ja sitten siellä oli myös tämmöinen niin sanotusti, mihinkä laitettiin nämä tunnilla häiritsijät, niin minähän löysin siitä hyvän semmoisen paikan aina paita sitä typerää opiskelua, että kun vähän metelöitti, niin pääsi tonne klinikalle sitten lepäilee. No tosin oli se klinikan opettajakin ihan tiukka jätkä kyllä, että kyllähän se meiltä jotain niin kuin vaati, että meidän piti jatkaa sitä opiskelua siellä, mutta että siellä oli aivan eri fiilis, että siellä oli muita samanlaisia hulikaaneja kuin itse oli, että yläaste nyt meni sitten vähän silleen. Oli mulla nyt sentään 6,8 tasolla keskiarvossa, kun pääsin 9. luokalta, mutta johtuen ehkä osittain siitä, että mä olin 9. kevään sitten tarkkailuluokalla, että siellä pystyisi korottamaan sitä keskiarvoa silleen, että sai siitä nyt ihan siedettävän. No, silloin ruvettiin polttaa tupakkaa silloin jo 7. syksyllä ja se ikävä kyllä jatkuu vielä tänäkin päivänä, että se olisi pitänyt se kokeilu siellä rinteessä muiden poikien kanssa kyllä jättää väliin, että tarkkailuluokalle sijoittuminen varmaan johtui siitä osittain, että mun paras kaveri yläasteellainen joutui sinne jo aikaisemmin ja ehkä olisin mennä hänen perässään. Sen, että yläasteella mulla ei semmoista, niin kuin en kokenut semmoista syrjintää opettajien suhteen, mitä ala-asteella oli siitä, että oli niin kuin lastenkodista. Mutta sanotaan nyt näin, että kun se ala-aste nyt oli mennyt, miten meni ja se asenne siihen koulunkäyntiin oli siellä niin kuin iskostunut, niin vaikka mä joka syksy niin kuin päätin, että nyt mä rupean opiskelemaan. Ja kyllähän mä nyt sanotaan nyt näin, että matematiikassakin pärjäsin tosi hyvin niin kuin tonne 9. oikeastaan syksyyn saakka, mutta sitten rupesi jotenkin kiehuntua päässä, että niin kuin justiin tämän parhaan kaverin kanssa ne oltiin matematiikassa niin kuin tosi hyviä ja tuettiin toisiamme siinä, mutta sitten oli paljon semmoisia aineita, että ei niin kuin paskaakaan kiinnostanut, mutta me oltiin sehän oli tasokurssi peruskoulu, että mä yllättävää kyllä, niin olin sitten kuitenkin matematiikassa ja englannissa niin keskikurssilla, että yritin, tai pääsinkin muistaakseni läpi niistä niin kuin 9. tai päästötodistuksessa, mutta ruotsi nyt sitten oli se niin sanottu lyhyt oppimäärä, koska eihän ruotsilla kukaan vielä tänä päivänä mitään tee. Siellä kylällä niin oli seurakunnan, no ensiksi oli pyhäkoulu, mutta sitten oli poikakerho ja sen poikakerhon kautta mä kävin vuoden muun muassa partiossa. Ja sen näiden poikakerhojen ja partioiden myötä, niin se mun kaveripiirin niin oli muutakin kuin pelkästään lastenkodin. Niin kun. Eli siellä oli näitä mun luokkakavereita ja sanotaan, että no urheilu nyt oli silleen, että se oli meidän semmoista sisäistä juttua, mutta että kyllähän meillä oli niin kuin siellä kylällä, niin sitten lastenkodin pojat pelasivat niin kuin muita kylän poikia vastaan jääkiekkoa ja jalkapalloa. Ja jalkapallossa meillä oli se vähän laajempikin skapa, että me pojat keskenään me tehtiin semmoinen sarja ja pelattiin. Ja sitä myötä, nämä on semmoisia asioita, mitkä niitä kaveruusjuttuja, niin kuin tiedätkö vielä tänäkin päivänä sitoo, että kun semmoista on tehty yhdessä. Ja se ei ole ollut minkään niin kuin järjestön niin kuin aikaansaamaa, vaan se, että me ollaan tehty se niin kuin itse. Ne on mun mielestä niin aika hienoja juttuja. Sitten justiin nämä kaikki olympialaiset siellä lastenkodissa, niin mehän itse tehtiin ne sarjat ja pistelaskusysteemit sun muut. Ja henkilökunta vaan niin tuki muuten siinä. Mutta ne on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä on ainakin minuun vaikuttanut. Ehkä johtuu siitä, että mä oon ollut niitä organisoimassa siellä. Mutta se, että miten se on vaikuttanut minuun, niin se, että niin kuin sanottu, että kaveripiirissä mun lastenkotilaisuutta ei katsottu karsaasti. Se on mun mielestä, se varmaan johtuu siitä, että mä oon ollut semmoinen aika hyvä ja reilu kaveri. Se on varmaan se, mikä siitä on niin kuin, on vienyt minua eteenpäin siinä. Joo, tupakkaa poltettiin, Menthol Mailia ja Newporttia, ja mitä nyt siinä e-hallin, siinä sivuhyllyllä oli helppo pölliä. Siinä. Mutta sanotaan, että muut päihteet, niin alkoholihan tuli ensimmäisen kerran varmaan 7. luokalla niin, että join 3 pulloa olutta ja olin mukaan hirveästi juovuksissa, mutta en mä niin kuin löytänyt sitä alkoholista. Johtuu varmaan sitten omasta isäpuolesta, että siellä oli vähän huono esimerkki sen viinajuonnin suhteen, niin oikeastaan koko yläasteen ajan en kauhean montaa kertaa kyllä juovuksissa ollut. Ja kaverithan nyt tietenkin enemmän käytti alkoholia, että kyllä me nyt jonkun verran sitten siihen maailman aikaan ei ollut vielä huumeita, mutta sitten tuossa sanotaan nyt näin, että ammattikoulun ekalla tokalla luokalla sitten jonkun verran impattiin siinä, mutta se jäi onneksi aika lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Että se, mitä oikeastaan päihteet käytettiin, niin se oli alkoholi. Mutta sitäkään ei niin kuin yläasteen aikana hirveästi, mutta ehkä ammattikoulussa enemmän. Sit johtuu siitä, että asuin yksinään jo silloin, että se oli niin kuin kavereita tuli kylään ja toi mullekin. Se oli aika hienoa. Se ei ollut oikeasti hienoa. Niitä tuli aina sitten 10 sinne mun yksiönnissä. Lastenkodistahan mut laitettiin niin ensimmäisen kerran niin sanotusti tämä paras ystäväni lastenvalvoja, niin keksi kun lopetin ensimmäisen kerran ammattikoulun kesken, eli peruskoulun jälkeen aloitin sen metallipuolen opinnot ja sitten heti sitten kuukauden kuluttua keksin kyllä, että en mä tätä kyllä, niin kuin, tämä ei ole mun juttu, että minä menin töihin ja lopetin sen ammattikoulun, niin tämähän rupesi sitten, kun mulla rupesi se, mä olin niin kuin 15 vielä silloin, niin tämä rupesi sitten niin kuin, olen vähän sitä mieltä, että mun pitää niin kuin laittaa pois, koska mä oon turvattomuussyistä niin kuin sijoitettu sinne, niin mun tämä sijoitussuhde päättyy, kun mä täytän 16 vuotta. Mä sain nyt vielä sitä armon oikeudessa niin, että en joutunut vielä heti silloin kun täytin sen 16, vaan siitä niin kuin vajaan vuoden kuluttua, niin sitten oli lähdettävä, niin sanoikseni, yksinään asumaan. Ja kyllähän se vaikeutti sitten elämää sillä tavalla, että ruoka nyt oli mitä oli, eli jouduin hakemaan nöyränä miehenä aina sitten sosiaalitoimistosta sitä ruokarahaa kerran viikkoon, ja osahan siitä meni sitten kaljaa ja tupakkaa, ja se mitä jäi, niin sitten nostettiin kaurahiutaleita, että se, minkä takia koulussa kannatti käydä, niin sai syödäkseen, että se oli niin kuin se. Kävin vuoden niin sanotusti töissä, eli olin porkkanoita keräämässä ja lihanleikkaa ja harjoittelijana sun muuta, mutta sitten pääsin onneksi uudelleen ammattikouluun, ja sitten jouduin omilleni asumaan, niin kyllä se, niin kuin se mun heräämiset ja tämä tämmöinen säännöllinen elämä, niin se kyllä niin kuin kärsi kovasti tästä niin sanotusta itsenäisyydestä, että olisin kyllä siinä mielessä toivonut, että olisin saanut olla sen ammattikouluajan siellä lastenkodissa vielä, mutta se nyt ei ollut mahdollista. Mutta tulihan siinä monta kokemusta rikkaammaksi sitten taas kautta, että se, että oliko ne kokemukset sitten positiivisia, niin se on sitten eri asia. Sanotaan, tuli nähtyä elämää sitten niin kuin vähän eri tavalla. Tein kyseisessä ammattioppilaitoksessa, kun olin siellä, niin varmasti poissaoloennätyksen, mikä on varmaan vieläkin voimassa, koska nykyiset systeemit on sellainen, että ei edes mahdollista sitä, että ollaan niin paljon niin sanotusti pois. Mä en linsannut varsinaisesti, vaan mä yksinkertaisesti vaan niin kuin nukuin aina pommiin ja 12 heräät, niin ei sinne vitti 3 tunniksi enää kouluun lähteä. Sitten vihdoin viimein, mähän lopetin sen. Kävin niin sanotusti rakennusmiehen opintolinjaa, niin lopetin sen sitten parin kuukauden kuluttua siihen, kun ei sitä tuntunut mitään tulevan. Ja olin pari kuukautta pois, näin sen opettajan siinä kylillä ja kysyin, että olisiko mitään mahdollisuutta, että mä pääsisin takaisin sinne. Että kun se käänti ja sitten, että kun lopetin sen toista kertaa sen ammattikoulun, niin ei sekä tuntunut kauhean helpolta, kun ei niitä työpaikkoja nyt millekään 16-vuotiaille pojankoltiaiselle, niin kuin en minäkään ottaisi tänä päivänä semmoisia töihin. niin kuin kuvittelin aina, että kun mä vaan meen töihin, mutta se, että ei se niin, oppisopimukset ja muut, niin olihan niitä siihenkin maailman aikaan, mutta sanotaan nyt näin, että ei se helppoa sekään ollut. Ja sitten pääsin sinne ammattikouluun onneksi takaisin ja lupasin käsiraamatulla, että nyt herään joka aamu ja ei, kyllä sitten kaikki kuukauden kaksi taas meni ihan hyvin, mutta sitten se rupesi taas pikkuhiljaa sitä lipsua ja sitten kun muut sai paperit 2 vuoden jälkeen kouraa, niin mä jouduin vielä sen 3 kuukautta sitten siellä niin sanotusti täydentämään niitä. Eli mä olin niin kuin työssä tai työpuolella vaan siellä sitten niin kuin kavereiden kanssa. Ja sitten sain vihdoin viimeisen päättötodistuksen sieltä ammattikoulusta. Ja sitten pääsin, tai menin töihin itse asiassa. Ja sitten se elämä lähti jollakin tavalla niin kuin paremmin rullaan. Ja sitten tuli armeija ja armeija muutti kaiken. Armeijana oli hieno paikka, se oli kaikki tasa-arvoisia. Ne ei edes tuntenut tai tietänyt mitään mun taustoista eikä mistään. Niin sehän oli silleen, että sinä mentiin helmikuun 10. päivä ja helvetin monen pakkanen. Ja se oli aika karu se herätys siinä, mutta se, että me oltiin kaikki oikeasti samanlaisia harmaannuttuja siellä ja kaikki yhtä tyhmiä ja tehtiin mitä käskettiin. Ja sitten pikkuhiljaa se lähti siitä niin kuin rullaamaan niin kuin pitääkin lähteä. Alkosajan jälkeen sitten ruvettiin olemaan jo aika kovia jätkiä siinä omalla alalla. Ja sitten jo alkosaikana rupesi semmoinen tuttu tyttö laittelemaan kortteja. Mä ajattelin, että mitäs tää nyt meinaa. Ja tää tuttu tyttö on nyt tämän vaimoni ollut tässä 38 vuotta. Eli silloin aloitettiin seurustelu ja olemme vieläkin yhdessä tämän seurauksena. Mutta armeija oli siis silleen, että se opetti mulle sen, niin kuin nämä tämmöiset elämänarvot, että paskat duunit on tehtävä, jollet sinä niitä teen, niin ei niitä kukaan muukaan tee. Ja sitten se yhteistyö, että yhteistyöllä niin kuin selvitään kaikesta ja puoletaan yhteen hiileen ja semmoinen lintsaaminen ja muiden selän takana piilossa oleminen, niin ei se vie tätä hommaa niin kuin eteenpäin niin kuin kellään yksityisesti, eikä sitten myöskään yhteiskuntana, eikä joukkueena, eikä ryhmänä. Vaimonihan mä tapasin itse asiassa täällä lastenkodilla, että en ollut enää itse siellä niin kuin sijoitettuna, että vaimoni tuli töihin sinne. Hän oli niin sanotusti rakkautta ensin silmäyksillä, mutta meillä oli nyt kuitenkin 4 vuotta ikäeroa silleen, että se ei nyt sitten roihahtanut silleen ilmiliäkkiin vielä siinä vaiheessa. Sitten kun mä lähdin armeijaan, niin sitten se vaan löysimme toisemme jossain vaiheessa. Ja olihan se vähän silleen niin kuin osalle ihmisistä tietenkin niin kuin vähän kiusallista, että näin, että niin sanotusti työntekijä kautta entinen lapsi löytävät toisensa, mutta toisaalta me oltiin molemmat aikuisia ihmisiä ja tunteet vei. Sanotaan nyt näin, että kyllä se sen aikainen johtaja oli vaimoni kanssa sitä asiasta keskustellut, mutta siihen se jäi. Ei se muuttanut mitään. Armeijan aikahan oli silleen, että siihen maailman aikaan ei oikeasti niin kuin paljon niin kuin lomillasti niin kuin oltu. Että se oli 2-4 viikon välein, mutta kesäkuun tuli, niin kun oltiin tämän nykyisen vaimoni kanssa jo tavattu siinä, niin mä sitten punttasinkin siinä yhden viikonlopun hänen takiaan ja sitten onkin 5 viikkoa kiinni. Mutta armeijan jälkeenhän me sitten muutettiin yhteen. Sitten vuonna 1984 lokakuussa mentiin Kihloihin ja vuonna 1985 kesäkuussa mentiin naimisiin. Eli vajaa 2 vuotta siinä oli sitten tätä seurusteluaikaa, kun mentiin naimisiin. Ja ensimmäinen lapsi sitten syntyi marraskuussa 1985. Toinen tuli heti perään 87, tuli 90, mutta sitten tahti on hiljentynyt. Avioliitossahan on kaikenlaisia karikoita, ja eikä me olla siitä niin kuin poikkeus. Että mähän olin niin kuin 10 vuotta ihan selkeästi niin kuin vaan kirvesmiehenä pyörin tuossa, tai reilu 10 vuotta. Sitten tuli se synkkä lama, jonka seurauksena sitten oli muutamia semmoisia työjuttuja, ja sittenhän mä perustin yrityksiä. Se yrityksen perustaminenhan vaikutti sitten jollakin tavalla myös meidän parisuhteeseen, että tein töitä tosi paljon. Eli tein illat ja viikonloppuja yleensä sen lauantain sun muuta. Ja kyllä se sitten niin kuin vaikutti silleen, että sinne rupesi tulee vähän semmoisia karikoita. Ehkä nyt karikoita ehkä enemmänkin mun puolelta, mutta vaimoni on ollut kyllä hyvin pitkä mielin. Nyt 15 vuotta mä olin rakennusalan yrittäjänä ja sitten se, mitä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, niin eli sitten niin kuin lopetettiin yhteistyössä verottajan kanssa tämä minun hyvä bisnes. Mutta sen jälkeen sitten pääsin niin sanotusti nykyiseen työhön ja on nyt sitten niin kuin ollut jo 10 vuotta tässä niin sanotusti työjohtotehtävissä. Ja nyt sanotaan näin, että se on vaikuttanut meidän parisuhteeseen nyt, että elämme tällä hetkellä elämämme parasta aikaa. Avioliitossa, niin kuin sanonkin, että myötä- ja vastoinkäymisissä, niin kyllähän ne meidän karikot nyt oli ehkä enemmänkin siihen, että vaimoni ymmärsi sen niin, että mä oon nyt kuitenkin niin sanotusti hylätty lapsi ollut ja hakenut aina sitä hyväksyntää sun muuta tällaista, että kyllähän se sitten tunnet olevasi suosittu myös joltain toiselta suunnalta, niin sitten tätä ollaan sitten hyödynnetty tätä asiaa ja kerrottu synkkiä lapsuuden tarinoita sun muuta, että ollaan saatu myötämieliseksi, mutta vaimoni on sen tiennyt jo ennen kuin näitä on edes tapahtunut. Että näin saattaa tapahtua. Ja se on mun mielestä niin kuin nyt jälkikäteen 1000 anteeksi pyyntöjen jälkeen, vaikka hän on niin kuin sanonut aina sitä, että ei tarvi pyytää. Sä oot saanut jo kerran anteeksi. Mutta että välillä tulee sellaisia paskoja fiiliksiä niin kuin näistä, mitä on niin kuin aiheuttanut niin kuin lähimmäisilleen, lähinnä lapsille ja omalle vaimolleen. Niin ne on kyllä semmoisia, mitkä on jättänyt vähän jäljen itselle, mutta niin kuin sanottu, niin tällä hetkellä elämäni parasta aikaa, tai elämämme itse asiassa. Ja lapset ja lapsenlapset voivat hyvin kaikki. Biologisesta isästänihän minulla ei ollut tietoa oikeastaan vasta sitten, kun rupesin olemaan niin sanotusti aikuisian kynnyksellä. Eli minähän niin kuin, muutin omilleni asumaan 16-vuotiaana. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tämä kiinnostus niin kuin heräsi siihen, että onkohan tämmöinen kaveri niin kuin tiedossakaan. Ja sitten kysyin sieltä sosiaalitoimistossa tältä, joka oli minun asioiden hoitaja, että onko mitään tietoa minun biologisesta isästäni. Ja sitten tämä sosiaalitoimisto, onhan täällä, ja haluatko sä niin kuin enemmänkin tietoa, että sulla on itse asiassa tässä 2-3 viikkoa aikaa niin kuin hoitaa tämä homma. Saisit niin kuin perintöoikeuden. Mä että ai jaa, okei, no ei mua nyt sitten, eikä mua nyt sillä tavalla kiinnostanut mikään perintöoikeudet muutenkaan, vaan lähinnä mua kiinnosti ehkä enemmänkin se isäni ja se, että miksi hän ei ollut yhteydessä, vaikka hän on ollut tietoinen minun olemassaolostani. Jälkikäteen hän pyysin sitten jo, ollessani melkein tuommoinen 30-vuotias pojankoltiainen, niin sitten pyysin Pirkanmaan tätä lastenvalvojalta ne minua koskevat paperit, ja siellä hän sitten selvisi se, että kyllähän isäni oli ollut sitten niin kuin kuukausittaisessa yhteydessä sitten tänne lastenvalvojaan silloin 60-luvun loppupuolella ennen kuin minut sijoitettiin. Eli siellä on ollut kuitenkin näitä elatusmaksuja ja sun muita tämmöisiä, ja kirjeenvaihtoa niihin liittyvistä asioista on sitten ollut niin kuin viranomaisten kanssa. Mutta sitten biologinen isäni, hän menehtyi sitten siinä. Hän oli kuitenkin äitiäni huomattavasti vanhempi, niin menehtyi tuossa, muistaakseni 90-luvulla hän menehtyi. Niin minulla oli sitten niin kuin hänen tyttärensä soitti minulle ja kutsui minut perunkirjoitukseen. Mutta en sinne sitten niin kuin mennyt johtuen siitä, että muistin päivämäärän väärin. Ja en mua niin sanotusti se perintö olisi koskaan kiinnostanutkaan, koska tiesin, että ei siellä mitkään, niin kuin, ei siellä mitään kartanoita ollut niin sanotusti takana, vaan ihan tavallisia työssä tekeviä ihmisiä. Ja se, että mitä siinä nyt oli tapahtunut, niin halunnut mennä nokkimaan se, että ehkä enemmänkin olisi halunnut tavata nämä sisarukseni siinä, mutta ei heillä sitten niin kuin. Sitten soitin heille tämän tapahtuman jälkeen, että anteeksi, että en päässyt paikalle. No sitten he sanoivat, että no ei sinne olla oikeuksia ollutkaan, koska en ollut niin sanotusti tunnustettu lapsi. Mutta jälkikäteen olen sitten Facebookin kautta löytänyt niin sanotusti serkkupoikani, jonka kanssa ollaan sitten vähän kirjeenvaihtoakin tuossa harrastettu. Ja hänellekin oli yllätys tämä minun olemassaoloni, mutta nähdessäni valokuvani, niin hän oli aivan 100% varma, että kyllä tässä sukua ollaan. Isäni hän en tavannut koskaan, enkä ollut missään puheessa, mutta sen tiedän, että lastenkodin työntekijä kerran vastasi puhelimeen ja siellä isäni sitten kyseli, että onko minusta edes miestä kasvanut, niin tämä minulle läheinen työntekijä niin siitä hermostuneena sanoi, että mikäs mies te olette sellaisia asioita kysymään, että kun ette niin kuin ole poikainen tunnustanut, ettekä koskaan halunnut edes nähdä sitä. Ja se puhelu loppui aika lyhyen siihen, että en todellakaan olisin tietenkin halunnut nähdä. Biologisen isäni suhde äitiini varmaankin oli siihen, että äitini oli kyseessä perheessä lastenhoitajana ja on ollut kysymyksessä niin sanotusti työtapaturma. Tuskin siinä mitään suurempaa romanttista draamaa on tapahtunut. Biologisen isäni muita lapsia on 2 kappaletta, on tyttö ja poika, ja todellakin on keskustellut niin sanotusti sisareni kanssa. Hän oli aika jäätävä, en kyllä ymmärtänyt, että miksi hän minulle on jäätävä, että minä olen aika syytön kyseiseen tapahtumaan, mutta ei hänellä ollut hirveän suurta paloa niin kuin jatkaa tätä sukulaisuussuhdetta, ja enkä ole sen koommin ollut heihin yhteydessä. Niin kuin kerroin tuossa, niin se serkkupoika on nyt semmoinen, että häntä menin kerran tapaamaan, mutta sitten tuli joku semmoinen juttu, että hän ei ollutkaan paikalla, vaikka oltiin vähän sovittukin, mutta kyllä tulemme vielä tapaamaan. Me olemme samanikäisiä kavereita, molemmat marraskuussa syntyneitä, että eiköhän me löydetä yhteinen sävel vielä jossain vaiheessa. Joo, elämäni ehkä tämmöinen surullisen juttu on tämä mun sisareni kohtalo silleen, että kun hänet todellakin sijoitettiin, eikä hänen, no emme olleet yhteydessä sitten niin kuin siihen toista 10 vuotta periaatteessa oltiin, että näkemättä toisiamme ja kuulematta toisiamme ja niin poispäin. Sitten kun hän palasi niin sanotusti kotipaikkakunnalleen, niin sijoitussuhde kuitenkin sitten taas tähän laitokseen niin oli hyvin lyhytaikainen, ja se sisareni oli kuitenkin saanut sitten isältään jonkin asteisen perinnön, joka sitten niin sanotusti sijoitettiin järkevästi, eli hänelle ostettiin asunto, mutta se, että kun sisareni sitten oli täysi-ikäinen, niin hän pystyi itse niin sanotusti hallinnoimaan omaa elämäänsä, niin käytännössä katsoen sen vajaan vuoden kuluttua, niin sehän myytiin pilkkahintaa jollekin huijarille sitten se asunto, ja sisarelle aina kesti rahat 2 viikkoa, ja sitten ei ollut latiaan yhtään rahaa, ja sitten hän tapasi ensimmäisen pitkäaikaisemman poikaystävänsä, ja sitten siitä syntyi lapsi, joka sitten niin sanotusti huostaan otettiin alle vuoden ikäisenä. Ja vanhin sisareni Karikko alkoi sitten siitä niin, että hän on sen alkoholin kanssa kyllä ollut naimisissa siitä lähtien tähän päivään saakka. Ja olemme periaatteessa viikoittain puhelinyhteydessä lähinnä se, että hän soittaa minulle, että mitä kuuluu. Eli kyllä kyllä sisareni elämä on kyllä niin kuin, väittäisin, että se olisi aivan eri tolalla, jos me oltaisiin saatu kasvaa yhdessä. Sisarellani on ollut niin, että hän, no on ollut naimisissakin, mutta niin kuin sanotaan, että hänellä on todellakin kaksi poikaa ja olemme vaimona kanssa molempien poikien kummeja. Tosin kyllä ensimmäinen poika, kun hänet sijoitettiin sitten alle vuoden ikäisenä, niin kävimme hänen rippijuhlissaan ja sitten ollaan muutaman kerran tuossa kirjoiteltu, mutta ymmärrän, että hän haluaa mennä omaa polkuaan eikä välttämättä ole kiinnostunut äitinsä tekemisistä, mutta sitten tämä toinen nuorempi poika, niin olemme hänen tukivanhempia, eli on niin sanotusti allekirjoitusoikeus oli hänen asioita päätettäessä, koska oma sisareni ei sitä pystynyt tekemään, mutta nuorempi poikakin on jo täysikäinen ja sanotaan nyt näin, että hänelläkin oli vähän karikoita tuossa aikuistumisen kynnyksellä, niin kuin minullakin oli, niin kuin vähän tietenkin kaikillakin on, mutta se, että jotkut kokee vähän voimakkaampia juttuja kuin toiset. Mutta tällä hetkellä hänellä menee niin kuin, tuntuu, että menee ihan ok. Ja olemme yhteydessä myös häneen niin kuin ihan, sanotaan, että kuukausittain ollaan käyty katsomassa häntä. Ja, tai niin kuin, että hän on ollut tyttöystävänsä kanssa ja tuntuu ihan kaikki okolta. Sisarellinen menee erittäin huonosti, että mähän on joka kerta oikeastaan tulee vähän tuntemattomammasta numerosta, niin mä odotan, että sieltä ilmoitetaan jotain, että onko, mistä on löytynyt ja onko, lähinnä, onko hengissä. Kyllä se on semmoinen maailman 9. ihme, että hän on hengissä, että kun ajattelee, että mitä kaikkea kemiallista paskaa se on ruumiinsa läpi vetänyt tässä viimeisen 40 vuotta, niin kyllä se on niin kuin hämmentävää, että on vielä hengissä. Se, että minut sijoitettiin eri paikkaan sisarin kanssa, niin on herättänyt monta kertaa kysymyksiä jälkikäteen ja tiedän, että tämän lastensuojelulaitoksen johtaja, jossa minä itse olin, niin halusi sisareni minun vierelleni kasvamaan ja lastenvalvoja paikkakunnallani oli sitä mieltä, että isäpuolen tahtoa on niin kuin noudatettava, että mennään näin, että isäpuoli halusi meidät erottaa, en tiedä miksi mä en niin kuin ymmärrä sitä järkeä, mikä siinä on, että mä uskoisin, että tilanne tänä päivänä olisi ihan erilainen, mitä se nyt tällä hetkellä on. Eli kyllähän se semmoinen sisarrakkaus, niin kuitenkin tapasimme vasta sitten aikuisiellä oikeastaan, niin ei se ole sama asia kuin se, että oltaisiin kasvattu yhdessä. Yritin olla yhteydessä sisareeni jossain vaiheessa puhelimitse, mutta se ei niin kuin, en ymmärrä, että miksi se ei onnistunut. Sieltä pääkaupunkiseudun lastenkodista ei oltu niin kuin missään. Se oli mun mielestä tämmöinen uskonnollisen järjestön omistama lastensuojelulaitos. En tiedä siis, nämä on niin merkillisiä asioita, että aikuiset ihmiset kuvittelee tekevänsä lapsen parhaaksi asioita, mutta mun mielestä tässä nyt toimittiin kyllä aivan toisella tapaa, että sen tiedän, että täällä Pirkanmaalla niin juuri tämä lastenkodin johtaja niin useamman kerran yritti saada meitä niin kuin yhteen, mutta se ei sitten niin kuin muiden viranomaisten taholta niin kuin ei näytetty vihreitä valoa sille. Että olisihan se ollut ihan todella hieno asia. Kyllä, lastenkodistahan on tänäkin päivänä me ollaan vielä pidetty tämmöisiä niin sanotusti kokoontumisajoja, eli tässä on nyt joku, olisikohan tästä 3-4 vuotta, kun viimeksi ollaan nähty. Siinä on pienempi porukka ollut, mutta että olemme edelleen yhteydessä ja on useampikin, on mulla Facebook-kaverina ja toivottelemme hyviä syntymäpäiviä ja jouluja. Sitten välillä kirjoitellaan vähän muutakin sinne, että kyllä lastenkodista jäi elinikäisiä ystäviä. Niin oma elämäni on ollut kyllä semmoinen, että mä hirveästi mietin vielä tänäkin päivänä sitä. Onneksi nyt se miettiminen on jäänyt vähän vähemmälle. Eli kun mulle on sanottu, että yritä unohtaa, niin pitäisi oikeasti niin kuin lähinnä tämmöisiä negatiivisia asioita, että ne pitäisi vaan osata unohtaa. Ja kyllä mä niin kuin ehkä rupean pikkuhiljaa kasvaan siinä mielessä mieheksi, että en mä nyt anteeksi anna, mutta sanotaan näin, että mä unohdan. Olen omaan elämääni tällä hetkellä tyytyväinen ja kyllä mä sanon, että ne on niin kuin ne kaikki kokemukset, mitä siellä lapsuudessa ja nuoruudessa ja nuorena miehenä olossa, niin on semmoisia kasvattavia kantapään kautta. Mutta eihän kaikki lähtiäkin niin hyvin mene. Mun täytyy sanoa, että mulla on hyvä perhe ja hyvät kaverit ollut silleen, että ollaan tässä pisteessä.